слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Активісту об'єднаної громадянської партії, прадпрымальніку Андрею Бондаренку пагражає від 5 до 12 годів турми. Білоруські заводи не можуть вийти з літнього застою. Гэта і да іншая тема пазней у нашій програмі, а зараз про апошній день візиту патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусь. Сьогодні патріарх Кирил зустракався з молоддю у Віцебску. Але його не виступ від початку запланований у літнім амфітеатрі нечакано перенесли у закрите помешкання – концертну залю Віцебск, передає Браніслава Станкевич.
Поводле официальных крыніцаў, сустрэчу віцебскіх студентаў с патриархом Московским и усей Руси Кирилом не проводили на открытом паветры с причины дрэннага надвор'я. Аднак сёння у Віцебску было сонце и плюс 19-20 градусов. Таму віцебчукі выказывали іншыя версии. До прикладу, что у концертной зале Віцебск на 1000 месцаў простей забяспечыць ахову патриарха Кирила, чымсьці у атачэнні 6,5 тысяч молодых людей у летнім амфітэатры. Зрэшты студентаў пра змены ніхто не папярэдзіў. Паводле невядомых крытэрый отбирали тех, кто варты убачить патриарха особисто. А для остатних у тем самым амфитеатры наладили телевизийную трансляцию онлайн.
Нас туда загнали, сказали, вы только тепло одевайтесь, часа 4 он будет выступать. Нам говорят, вот, пожалуйста, по телеку. Но занятия не надо. Ну, все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет.
Студенты глядеть патриарха по телевизору не захотели и почали дружно сыходить за амфитеатру. А про чаек у летнім амфітэатры, про мову патріарха Кирила можна было паслухаць і паглядзець на Плошчы Свабоды. Яе транслявалі на вялікім экране, як гэта бывае з канцэртамі славянскага базару. Некаторыя мінакі спыняліся і ўслухоўваліся, але большасць ішлі як ішлі. Некалькі десяткаў слухачоў, што знаходзіліся на плошчы, увесь час з розных ракурсаў здымалі на відэа людзі ў цывільным. Патриарх Кирил выступал перед молодью каля 40 хвилин. Говорил про то, что необходимо учиться и удосконаливать свое духовное развитие, бо материальное и физическое житие не вечное. Но при конце нескольких хлопцев у черных гарнитурах задали загодя подрихтованные питания. Один из них спитал, кого можно уважать за узор, за твар представника нации, до прикладу белорусской. Патриарх Кирил сказал, что такой особой может быть Ефросинья Полоцкая. А вот политики, которые вызначаются своей жорсткостью, тираны и диктаты, не вартая быць героями нацыі аб Украіны. Напрыканцы свайго першага візыта ў Беларусь патріарх Кирил наведаў адбудаваныя віцебскія храмы. Вулічныя дынамікі транслявалі ягоны выступ у адноўленай Свято-Воскресенскай царкве. Падчас прамовы патріарх Кирил параўнаў адраджэнне храмаў з адраджэннем духовнасці, цытую, «усяго нашага народа».
Свідчыць о возрождении всего нашего народа. Дай Бог, чтобы это возрождение никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила, наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему наша жизнь.
На память про визит на Витебщину патриарх Московский всей Руси Кирилл отримал подарунки. У Полоцким спаса Ефросиньевским монастыры ему подаровали образ святой Ефросиньи Полоцкой с шастинкой мощев. У Витебским Свято-Воскресенским храме картину с тутейшим краевидом. У свою чергу патриарх Кирилл подаровал храму образ прочистой Божьей Мати.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Фоторепортаж з візиту патріарха Кирила у Віцебск, Менск і Полоцк на нашому сайті свобода.орг. А я зверну увагу наших слухачів ще на некілька заяв московського патріарха. Символем пакута в Білорусі він назвав урочище Куропати і вёску Хатынь. А так само він сказав, героями країни не можуть бути прагматичні політики і тирани, подобні на Івана Жахливого. Тему візиту ми протягнемо у нашій програмі «Начинає свобода. Виніки дня».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будний день от 22 годины.
Сёння гостем программы «Начная свобода. Выники дня» будзе святар Менскага Петропавловскага собору айцец Віталь Харытановіч. Вас чакае падсумаванне вынікаў візиту московскага патріярху ў Беларусі шмат чаго іншага. А мы працягваем тэму візиту. Як бы вы паставіліся да сустрэчы патріярха московскага і папы рымскага? Ці патрэбна такая сустрэча на высокім узроўні? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как и люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители вер разных, тоже должны встречаться.
Почему надо, чтобы были посвящаться? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются.
Обязательно встретиться, потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костел и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет ихних людей, понимаете?
В обязательном порядке, не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрело. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями. Смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально.
Опытание на улицах городни. А вы можете взять удел у опытаний на нашем сайте свобода.орг. Амаль все пераважно православные краины мают свою аутокефальную незалежную православную церкву. Ти патрэбная, на вашу думку, аутокефалия православным у Беларуси? Варианты отказаў так, не ведаю. Бярыце удзел у апытаннях на сайте Свободы. Працягваем праграму. У суде Першамайскага району Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам. Яго абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста апазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бандарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Першамайскага району Менску прыйшлі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і сваякі Андрэя Бандарэнкі. Яго завялі ў судовую залю ў падаховай у кайданках, і таму празмаўляць з ім не было магчымасці. Паводле афіцыйнага абвінавачання, Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не высветлілі. Гэтая асоба нібыта перадала Бандарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не ўказана, за якія паслугі невядома хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле вінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысоцтройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай да будаўніцтва 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Александр Добровольскі распавёў Свабодзе, што Андрэй Бандарэнка не меў праблемаў да таго часу, пакуль не пачаў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе. Ён падаваў скаргі ў розныя інстанцыі аб тым, што мясцовыя выбары ў Кіраўску-Магілёўскай вобласці адбываліся з парушэннем заканадаўства. Менавіта пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, яго папярэдзілі, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Андрэй Бандарэнка знаходзіўся тады ў Польшчы на курсах школы палітычных даследаванняў. Ён заставаўся ў Варшаве, пакуль не скончыўся тэрмін візы. Потым пераехаў у Кіеў, а адтуль у Беларусь. Яго арыштавалі літаральна праз пару дзён, гаворыць Александр Добровольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бандарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Пісалі ў розныя дзяржаўныя ўстановы, каб знайшлі гэта чалавека, таму што гэта крымінальнае злачынства, аднак ніякіх відавочных мераў не было прынята, і толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэта кампаньён зараз галоўны сведка супраць Андрэя Бандарэнкі.
Каардынатарка школы палітычных даследаванняў Валянціна Палівікова таксама прысутнічала на судзе.
Андрэй з'яўляўся навучэнцам нашай школы. Інтарэс службаў да школы ёсць, мы гэта адчуваем. І, на жаль, прыкра, што маладыя людзі, якіх мы адбіраем, вельмі цікавыя, адукаваныя людзі, але яны завербаваныя службамі, мы гэта бачым. Вельмі прыкра, гэтыя людзі, з'яўляючыся сябрамі Андрэя па вучобе, даносілі, як гаворыцца, стукалі на яго, гаварылі пра маршрут, дзе ён знаходзіцца.
Адвакаты Андрэя Бандарэнкі паведамілі, што разгляд справы хутчэй за ўсё будзе доўжыцца 4 дні.
Любов Луньова протягне сачыць за судом над Андрэем Бандарэнкам. Працягваем праграму. Восеньскі графік большасці прамысловых прадпрыемстваў Менску не адрозніваецца ад летняга. Нягледзячы на абяцанні заводскіх адміністрацыяў запусціць з верасня канвееры на поўную магутнасць і вярнуць людзей на паўнавартасны працоўны тыдзень, сітуацыя мала змянілася. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле працаўнікоў менскага завода «Атлант», нягледзячы на намаганні кіраўніцтва прадпрыемства разгрузіць перапоўненыя склады, найменей 100 тысяч гатовых лядоўняў яшчэ не прададзеныя.
Мы не все дні работаем, у нас всего 5 веток, и каждая ветка по очередности во вторую смену не работает, на 2/3 отправляют. Одна неделя, когда во вторую смену мы работаем, отдыхает одна ветка, потом следующая ветка во вторую смену отдыхает. Получается, наша бригада работает 2 месяца, и из этих 2 месяцев одна неделя нерабочая, на 2/3 отправляют. Тогда вообще смешная зарплата получается 70 тысяч за неделю. На данный момент зарплата, ну, где-то около миллиона.
На минулом тыдне Александр Лукашенко наведал Менский подшипниковый завод и доручил провести тут полную модернизацию. Гэта дозволит повялічыць объем вытворчасці утрая. Однако вядучы технічны спецыяліст заводу Андрей Гардзейка кажа, что и при цяперашнім объеме сбывать продукцию няма куды. Праз гэта працаўнікі ў залежнасці ад спецыялізацыі запатрабаваныя 3-4 разы на тыдзень.
Мы стремимся продавать продукт, который приносит прибыль заводу. В основном это роликовые сферические подшипники. Раньше мы по программе импортозамещения очень много осваивали номенклатуру подшипников для наших конвейерных заводов. Часть продукции, из-за их сейчас низкой рентабельности, вынуждены были изъять из плана производства. Многие подшипники еще выпускаем, но это не сравнить с тем, что было, допустим, 5-6 лет назад. Сделан акцент на положительную динамику по прибыли.
У подвешенном стане и такие промысловые гиганты, как Менский автозавод и Менский тракторный завод. Сгортывание поставок у Россию наупрост поплывало на добробыт шматтысячных коллективов. На раздорожье и Менская мотовела. Белорусские ровары и мотоциклы не отповедают международным стандартам, а тому не запотребованные на внешних рынках. Говорить выконавца обовязкового генерального директора Казимир Мороз.
Одними велосипедами и мотоциклами сейчас уже не проживешь. Их уже столько не надо, сколько раньше. Сегодня такого нет. Сколько рынок требует, столько и сделаешь. Сделаешь больше, будет на складе лежать. Обеспечить занятость людей тем количеством, что продаются велосипеды и мотоциклы, просто не хватает средств, оборотки нет. Делаем, но немного. С начала года штук 500 сделано. Велосипедов 98 тысяч.
Сказаў корэспандэнту «Свабоды» выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара заводу «Мотавіла» Казімір Мароз. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусі, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Пакутаў у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. Працягваем праграму. Цягам мінулага тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» прадстаўнікі беларускага малога бізнесу выказвалі свае меркаванні наконт таго, ці лёгка сёння быць прадпрымальнікам у Беларусі. Сёння ў перадачы «Экспертыза свабоды» мы падводзім вынікі гэтай тэмы. Ці параілі б вы сёння сваім знаёмым і сваякам абраць прафесію прадпрымальніка? Як да бізнэсоўцаў ставяцца чыноўнікі? На гэтай ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць юрыст Сергей Балыкін, прадпрымальнік ад 91-га году, і былы прадпрымальнік-палітык Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Цягам тыдня на радыё «Свабода» гучалі маналогі прадпрымальнікаў, прадстаўнікоў малога бізнеса, якія распавядалі пра тое, як яны вырашылі займацца прадпрымальніцтвам, якія праблемы яны маюць на сённяшні дзень. Цікава, што некалькі з гэтых прадпрымальнікаў адказвалі, што сёння яны б не раілі іншым людзям займацца ў Беларусі малым бізнесам. Спадар Марголін, на вашу думку, чаму с такой горечью вот прогучали гэтые словы, и чтоб вы отказали на гэтае пытанне, ці параілі б вы сёння сваім знаёмым ці сваім сваякам заняцца бізнесам?
Вы ведаеце, гэтае пытанне для мяне вырашана адназначна яшчэ некалькі год таму. Бо зараз такая сітуацыя, што калі чалавек вырашыў займацца нейкім бізнесам, ён адразу рызыкуе два бакі. Ці ён павінен прытрымлівацца ўсіх законаў, ўсіх пастаноў, ўсіх інструкцый, якія на сённяшні момант дзейнічаюць. І тады наўрад ці ён будзе мець вялікі прыбытак ад свайго бізнесу. Ці ён адразу павінен скіравацца на тое, што ён будзе парушаць, балансаваць, скажам так, на грані. І тады ён у любы момант можа быць сутыкнуцца з усёй нашай гэтай дзяржаўнай машынай, перш за ўсё з нашымі сілавымі органамі. Таму я б сёння параіў бы вельмі шмат падумаць перад тым, як заняцца каму-небудзь бізнесам.
Дзякую, это было меркаванне Льва Маргуліна. Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік ад 91 года, ну і наколькі разумею, дасюль гэты бізнес не кідаеце. Што вы адкажаце на гэтае пытанне? Ці параілі вы сёння чалавеку, які выбірае, кім стаць, ці сказалі вы яму станавіць прадпрымальнікам?
Я параіў бы чалавеку займацца бізнесам, калі ён да гэтага здольны, калі ён да гэтага схільны. Чалавек павінен сам вырашаць, ці здольны ён сам працаваць, размяркоўваць свой час, несці адказнасць за свае грошы. Калі ён да гэтага здольны, калі ён гэта хоча, ну чаму не? Нават я б параіў бы паспрабаваць чалавеку весці нейкі бізнес. Калі не атрымаецца, дык зайсці з яго.
Давайте паговорым пра тыя умовы, якія створаныя сёння ў Беларусі для малога прадпрымальніцтва, для малога бізнеса. З аднаго боку, мы ўвесь час чуем ад незалежных экспертаў, ад саміх прадпрымальнікаў пра то, якія гэта умовы страшныя, якія яны незручныя. З іншага боку, сапраўды, десяткі тысяч людзей гэтым па-ранейшаму займаюцца, і ўлада нешта прадпрымае, і нейкія крокі нават тыя ж прадпрымальнікі ацэньваюць як станоўчыя. Сергей Балыкін, як бы вы вот у гэтай дылеме вызначыліся? Ці сапраўды умовы настолькі цяжкія, ці ўсё-ткі апошнім часам нешта мяняецца?
Ну, раней было яшчэ горш. У 96-м, 99-м годзе было нашмат горш. Але ж, як кажуць, кропка гледжання залежыць ад таго, дзе ты знаходзішся. Магчыма, тыя, хто гандлююць на рынках, тым было напрыканцы 90-х і лепш, а зараз горш. Але, напрыклад, я, як стваральнік юрыдычных асобаў, як уласнік юрыдычных асобаў, было горш, зараз трошкі лепш, але ж ну, не так добра, як хацелось бы.
Спадар Маргулін, вы, наколькі я ведаю, сышлі з бізнесу некалькі гадоў назад, і зараз толькі такія пэўныя бухгалтарскія паслугі ажыццяўляеце. Што вам гаворыць ваш досвед? Ці умовы для бізнесу дастаткова аднолькавыя апошнім часам?
Па-першае, я сказаў бы, што самыя добрыя умовы для бізнесу ў нашай краіне былі ў пачатку 90-х год, калі падаткаабкладанне было значна прасцейшае і колькасць усякіх паперу, якія трэба было прадпрымальніку весці, незалежна ад таго, чым ён займаўся гандлем ці вытворчасцю, гэта ўсё было нашмат прасцей. Потым гэта ўсё пачало ускладняцца. Зараз я бы не пагадзіўся, што толькі тым, хто гандлем займаецца, цяжка. Тым, хто займаецца вытворчасцю, таксама не вельмі добра. Такое пытанне вельмі цяжкае, як сертыфікацыя зробленага. Ведаеце, калі хто-небудзь вырашыў займацца бізнесам, то пытанне рэгістрацыі для яго не такое страшнае. Ён, ну, патраціць ён месяц ці два, заплаціць там, скажам, $500 і зарэгіструецца. Зараз гэта зрабіць нашмат лягчэй. Але вось працаваць лягчэй не стала. Гэта вось самая галоўная праблема, на мой погляд.
Калі гаварыць пра такую праблему, як маральная атмасфера вакол прадпрымальнікаў, вакол малога бізнеса. За час кіравання Александра Лукашэнкі з яго вуснаў чуліся і словы пра тое, што гэта вашывыя блохі, і з іншага боку словы пра тое, што дзяржава будзе сяляк спрыяць прадпрымальнікам. На вашу думку, як вось зараз ставяцца чыноўнікі да прадпрымальнікаў? Сергей Балыкін, як вы лічыце?
По-розному ставяцца. Ось я памятаю, калі я пачынаў займацца бізнесам у 91-м, у 92-м годзе, так на прадпрымальніка глядзелі як на чалавека несумленнага, на чалавека, які павінен мець шмат грошай і павінен за ўсё плаціць. А зараз ставлення міняється. Наприклад, стало шмат молодих чиновників, які до предпримальників ставляться як до людей, які просто працюють, які, може, і заробляють не шмат грошей, але ж ось вони зробили такий вибір. Що дотичиться чиновників більш високого узровню, так шмат людей там достатково сталого узросту, які ставляться до предпримальників, які не раніше ставилися, не розуміють, що це таке, не розуміють, для чого люди йдуть у бізнес, можуть навіть неяк по-хамськи ставитися, таке є. Але ж ось я гляжу на менавіта молодь, на тих, кому нема 40, нема 35, вони ставяться лепше, і порозуміння є з цими людьми.
Я тут погоджуся з господаром Балыкиным, що все залежить від узровня гэтых чиновників. Ті, які працюють на місцях і бачать, що бюджет того чи іншого города чи району нашмат залежить від предпринимальників, вони відносяться більш лояльно. Що дотичиться більш високого узровня, то там відносини такі, як і у президента. Вони у лепшому випадку лічаться предпринимальнику як некий воротовальний круг. Ось сьогодні є некі проблеми, предпринимальники можуть допомогти їх вирішити. Завтра проблем нема, все, предпринимальники більш не потрібні. Це дотичиться опошнього тих питань з реалізації продукції промислових підприємств і з вирішенням ніяких таких проблем, скажімо, як дожинки, ці ще ніякі, м'ясові святи, коли предпринимальників розглядають як дойну корову. На місцях нечто змінилося. Може, це менавіта тому, що там більш молодіші хлопці прийшли, але ось такої державної політики в відносині до підприємників, на мій погляд, її нема. Не було, нема і, напевно, при цій владі не буде.
У експертизі «Свободи» брали удел юрист Сергій Балыкин і політик Лео Марголін, вів передачу Віталь Циганков. А зараз про одну з наших вечорових передач.
30 вересня у світі відзначається Міжнародний день перекладчика. Роля мастацького перекладу у виживанні мови – одна з тем гутарки за круглим столом у Домі літератора.
Переклад на білоруську мову вельми обогащає нашу мову. Він вводить нові теми. І наші літератори так само можуть гэтыя теми підхоплювати. Уже створається прецедент нейкай теми, що можна писати і про гэта по-білоруську, і про гэта по-білоруську, і про гэта по-білоруську.
Дом літератора у нашій програмі після випуску новинок. У многіх районах, каб абараніць сваіх хлебапёкаў, мясцовыя ўлады ўводзяць абмежаванні на продаж хлеба з іншых рэгіёнаў. У выніку людзі пазбаўленыя выбару і вымушаныя задавальняцца мясцовым хлебам, які нярэдка саступае канкурэнтам і ў цане, і ў якасці. Пра канкрэтныя прыклады так званай хлебнай вайны ў рэгіёнах даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Жыхары шэрагу району Магілёўшчыны пазбаўлены магчымасці набываць хлеб з абласнога цэнтру. Людзей такая сітуацыя не задавальняе. Падрабязнасці ў магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Больш за 2 гады магілёўскі хлеб прадаецца ў Чэрікаве ў абмежаванай колькасці. Тамтэйшы жыхар Сямён Панізоўцаў скардзіўся нават старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці Лілі Чыгір. І яна, як кажа спадар Панізоўцаў, паабяцала дапамагчы.
Я не бачу, что нам предприняла. Я, кстати, собирал подписи людей, чтобы нам сюда возили хлеб. Посылали туда и в Могилев. В общем, все осталось без изменов.
Про то, что могилевский хлеб у Чирикове под забороной, подтвердили и у крамах райцентру. Вось один из характерных отказов.
Не, у нас только булочки могилевские. Но не разрешено нам торговать хлебом.
У Чириковском райспожилсоюзе заявили...
завод 80 чалавек работаючых. Да неплохой наш хлеб.
Супрацоўніца ж аддзелу збыту канцэрна Магілёў хлебпрам прызнала наяўнасць хлебнага канфлікту.
Па негласнаму запрету властей предприниматели города Чирикова, а также магазины не имеют права брать у нас хлеб, дабы повысить свою производительность. Писали жители Чирикова на комитет госконтроля, мы давали ответ, что да, действительно факт имеет место, но так и все и остановилось.
Те характерный чириковский хлебный конфликт для инших районов Могилевщины, пытаюсь размовцы.
Характерно это для района Хотинска, для района Кировского, Тличева. То есть им разрешили там, например, в Тличеве вообще дали один магазин. Вот сюда раз в неделю вы можете завозить. А в остальные дни, чтобы вас даже близко здесь и не было.
Городенщина. Наш городенский корреспондент Михаил Корневич поведомляет, что выбор харчовых товаров у сельской местности довольно мизерный.
У вёсцы Варняны Островецкого района жыхары вымушаны были скардиться старшине райвыканкама. У тутэйшых крамах нема выбору хлеба. Продают только Островецкий. Старшиня мясцового сельского совета Иван Плеуга на гэты конт сёння мне патлумачыў.
Проходили люди с этим вопросом. Было недоразумение. Буквально это закроется вопрос в течение нескольких дней.
Иван Иванович, а скажите, а чему так было, что только один островецкий хлеб?
Не могу вам ответить.
Мясцовые жыхары кажут, что небыто існуе вусный загад продавать на вёсках только островецкий хлеб с тем, как подтримать свою пекарню. Наместник старшини райвыканкама по экономице Валерий Барташевич так само про это кажа.
Ну, я думаю, что вы тоже должны понимать, что люди работают в Островце. И люди должны получать заработную плату. И люди должны кормить свои семьи.
А лишь все ж таки выбор у людей так само повинен быть, правда?
Повинен быть. Конкуренция здоровая, это очень правильно.
У мясцовой краме райспажыўсаюза, что у варнянах, особливо ассортимент не меняется. Продавец Валентина тлумачит, что такая ситуация існуе на протягу многих годов.
Ну, какой выбор? Мы торгуем всем своим. Нам никто не помогает, только мы на свои денежки и работаем.
У приватников ситуация трошки лепше, але все равно выбору хлеба нема. Спадарня Ирина, якая занимается приватным гандлем у сельской местности, каже, что забороны на увоз из інших регионов не самое страшное. Есть проблема больше значная.
Мы сельская местность, и мы вынуждены закупать то, что подходит до нашего сельского покупателя. Вы поймите, какие у нас у сельской местности зарплаты.
Меншина. Один из лидеров предпринимательского руху у Беларуси Виктор Калей живе и працуя у райцентра УЗДА на Меншине. Про гандаль хлебом каже наступное.
До меня привозят 3 хлебзавода 2 раза на тиждень. И райпо у своей магазине так само начало возить минский высокой якости и амаль удвоя, а то и в 2,5 раза тоннейший хлеб. Мать возможности, дякуючи тому, что мы тогда сделали.
Нагадаю, мясцовые чиновники забраняли Виктору Калею продавать привозный хлеб. Найперш клопотились про мясцовый бюджет, бо хлеб купляется щодня и навод на апошние копейки. Для улады Виктор Калей был непожаданным конкурентом. Але вот что он рассказывает про выник неровной борьбы с санитарной службой района.
Да их звертается, ну да к чему он торгует? А он каже, ну что я мог, я зробив. Берите ему, выкручивайте руки, стукайте по голове. Не хочете вот таким уже чином, а просто документально, так и он мое право.
У Виктора Калея есть и практичная порада для предпринимальников.
Коли у кого есть реальные подставы, как этим заниматься, и просто перешкоды сбоку вертикальщиков,